Nino Rotaren musika honek jakina zinera eramango gaitu. Gauza jakina den gisan urtero irailean Donostia zinemaren hiriburu bilakatzen da. Bertako eta munduko aktore, zuzendari edota ekoizle onenak astebetez ikusten ditugu hiriko toki batetik bestera euren filmak aurkezten. Astebete horretan gertatzen den guztia milak eta milaka argazkitan edota ordu luzeko grabazioetan jasotzen da, baina zinemaldiak ia 70 urte dituen honetan, jaialdiaren astapeneko irudiak topatzea batzuetan ez da hain erraza izaten. Baina hori, hemendik aurrera aldatu egingo da eta horren lekuko da Olaia Urtiaga gure lankidea. Olaia, egunon, non zaude, konta eguzu?
Egunon, Manu, tabakalera nago.
Zaude segundu bat, Olaia, zure mikroa pixkatu urrun xamar bezala entzuten dugu?
Ba,
orain primeran.
Orain, bai,
esan diguzu...
Gertu nago.
Bale, baina orain iriste zaizu haotxa oso zehatz eta oso garbi. Oso Donostiako do. Tabakaleran zaude, hori entzun dizugu.
Hori da. Zuetako askok behar badak jakingo duzu ez. Gaur egun zinemaldiko bulegoak hementxe daudela. Tabakaleran. Donostiako egia auzoko eraikin historiko honetan. Zinemaldiak bere bulegoak ditu, eta baita, Elias Kerejeta zinemaskolak ere, ba, eskola honetako ikasleak duela gutxi, hasi dute zinemaldiko artxiboa berreskuratzeko lana. Lan hori, Martutenen hasi dute, eta bertan egindako lehen lan horretako materiala, orain, hemen, Tabakaleran lantzen hasiko dira. Hau izango litzateke, azken aste hauetan egindako lanaren laburpena, baina eurek azalduko digute zehazki, zertan datzan lan hori, eta zergatik erabaki duten berreskuratzea ba, lan guzti hori. Horretarako, nerekin hiru gonbidatu ditut, hiruak aurkeztu zuko dizkizuet, batetik Maialen Beloki dugu, zinemaldiko zuzendari ordea, egunon Maialen.
Kaixo, egunon.
Bestetik Felipe Retamal dugu, Elias Kerejeta eskolako koordinatzailea, egunon.
Egunon.
Eta azkenik Telmo Egurtza dugu gurekin, Elias Kerejeta zinema eskolako komisariotzako ikaslea, ez?
Egunon.
Egunon. Azteko manu esango dizut, berreskuratzen lan hori hasi dutela, baina horretarako material asko zegoen lantzeko, eta urte batzuk aukera dutu dituzte, ez? 1976-tik 1979-rako tarte hori. Zergatik aukeratu duzue tarte hau?
Bale, ba, artxibora gerturak eta hau egin genuen hiru ardatzen arabera, hiru ardatze teoriko edo, eta hoietako batzan festival estudiz delakoak, hauek dira ba, teoria espezializatua festivalen historian edo, eta ikusi genuen hauetan hiru fase bereiz zitzakela, eta hauen batetik besterako jauziak zirela ba, parte interesgarrienak. Eta lehenengo jauzia zen 78ko austurak, eta ikusi genuen hau ba, zinemaldiaren kasuan 10 urte beranduago gertatzen zela ba, trantsizio urteetan edo.
Eta Martutenen egindako lan hori, zesan dut, astetan egon zarete Martutenen lanean, baina zer nolako lana da bertan egin dena? Ze bertan dago, jendea jakin dezan, zinemaldiko artxibo guztia bertan dago?
Bai, batez ere aukerak eta lan bat, zeren nantzeuden ba, memoriak, aldizkariak, denetatek zegoen, eta ikusi genuen ba, garrantzitsuen agian ba, artxibo orokorra ekartzea zen, hemeroteka baita, aldizkariak, memoriak eta hori, aukerak eta.
Eta zenbat denbora gontzarete bertan lanean?
Ba, hiru egun orokorrean, bai.
Eta bertan topatu duzuena, orain, aukerak eta bat egin duzue, eta ona ekarri duzue, ez? Zer da ona ekarri duzuen material hori?
Bai, ba, hori, batez ere artxibo orokorra, aldizkariak, argazki batzuk, memoriak baita, bai.
Bai, Telmo, ze izan da harrigarriena? Ez dakit, badago zerbait esperoetzen utena eta harritu zaituztena benetan?
Ba, bai, horrela aktak, gutunak eta benetan, osea, hori irakurtzea gaur egun, ba, gia esan ikaragarria da.
Zergatik dira hain esanguratsuak zinemaldirako 76 eta 79 urte bitarteko urte horiek?
Bale, ba, 75ean Franco hiltzan, eta 76an zinemaldia baino egun batzuk lehenago Zabala hil zuten Hondarribian, eta horrek ba eragin politiko bat izan zuen bai zinemaldiaren egituran, programazioan eta hori.
Eta egon ziren gainera gertaera zehatz batzuk, ez? Zinemaldiaren, esan genezake, gaur eguna ere baldintzatu zutenak, ze eriotzaren hilketa horren ostean, zinemaldiari posizionamentu bat eskatu zitzaion, azalduko diguzue hobeto zertzen orduan gertatu zena.
Bai, ba, Elias Kerejetak eta Jaime Txabarrik El Desencanto pelikula erretiratu zuten zinemalditik, eta horrekin solidario moduan edo ba, kazetariek ere erabaki zuten ba, alde egitea. Eta horren arabera ikusi zuten ba, ezinezkoa zela horrela jarraitzea, eta erabaki zuten ba, Festival de Barrios y Pueblos eta horrelako ekimenak martxan jartzea.
Bai, oro har esan daiteke agian pixka bat dela garaia zinemaldia jendeari irikitzen dana, ez? Hasten dira baita ere, bueno, jendea gerturatzen da gehiago zinemaretoetara, hasten dira emanaldiak solasaldi eta aurkezpenekin elkartzen eta baita ere Telmo komentatu zuen bezala, ba emanaldiak hasten dira auzoetan eta herrietan egiten, ez? Pixka bat zinemaldia kontaktu elitismo hori atzera uzten du eta jendearekin kontaktu zuzenago bat hartzen dugu garai horretan.
Hori ze garaita 1970 sortzi horrelako zerbait.
Bai, transizio garaian, bai.
Ze behar bada jende asko kezu jakingo, zinemaldia auzoetara ere joan zela, ez? Gaur egun oso toki espezifikotan kokatzen dugu zinemaldia, ez? Bueno, ba, Victoria Eugenia batean, edo Kursalean, edo zinema aretoetan, baina behar bada erdi aldean dauden zinema areto horietan, ze argazki esanguratsuenak beti hor ikusi ditugu. Baina garai batean ere Intxaurrondora joan zen, eta Intxaurrondon ere gontzinen zuzendari handiak.
Bai, hor, bueno, Bertolucci bezalako zuzendari bat gerturatu zen Intxaurrondora adibidez bere pelikula aurkeztera, eta lehengoan komentatzen genuen pixka bat ikerketa lantaldean komentatzen ziguten burladaraino iritsi zirela, ez, zinema emanaldiak. Osea, oso arraroa da gaur egun, baina bai, auzo eta herri ezberdinetara joan ziren, ez, pelikulak.
Eta orain, materiala esan dugu hemen duzue, Tabakaleran duzue, eta zer nolako lana egingo duzue material horrekin?
Bueno, ba, azpitaldeka banatu gera, eta bakoitzak ba egiten du, ba, gu ari geha lanean artxibo orokorrarekin, beste batzuk hemerotekarekin, eta horren arabera, ba, informazio garrantzitsuena sailkatu edo horrela, dokumentu garrantzitsuena aukeratu, eta ba, pixka bat estrategia moduko bat eraiki edo...
Bai. Bai. Zenba pertsona zarete markatu, eh? Zenba pertsona zarete lan taldean momentu honetan?
Ba, 8 bat edo gutxi gora bera.
Esan Manu.
Ez, leno, Telmok aipatu du, ez da? Bueno, ba, ikusi dutela materiala 76, 79 urte bitartean zinemaren inguruan sortu zen materiala, eta berezik atentzen eman diotela gutunek eta aktek, zergatik, idatzita daude moduagatik, kontatzen dutenagatik... Telmo?
Bai, ba, biak pixkat. Egia esan, zera, oso burokratikoak dira, osea, hitz egiteko modua arraroa da guretzako, eta baita ba, esaten dutena egia esan, ba, erabaki horra da gaur egun zinemaldian gertatzen diren gauzen gauzak erabakitzeko.
Esate baterako zer, ze gauzak eman dizu atentzioa?
Ba, adibidez, ez da baitatzen dute prezio herrikoien inguruan, bigarren proiektzioak eta horrelako gauzak.
Maian, ez du komentatzen zuen nuen, behar bada oso garrantzitsua den kontzeptu bat, ez? Elitismo hori alde batera uzten dira, eta behar bada horrekin ere lotura badago, ez? Burokrazia ere bestera bai, bateko izango zen.
Bai, baita antolakuntzan eta baita ere gero nola jendearen jo iristen zen zinemaldia, ez? Bere garaian, bueno, zinemaldia etxarriren zuzendaritzapean, bueno, ba, bere lana... zinemazaletasuna sortzeko lana handia egin zuen, ez dut esan nahi aurreko garai hori garrantzitsua ez denik, baina bai transizio garai honetan pixka bat erabakitzen da, ba hori, ez, jendearen gaina iristea eta ez hain elitista izatea, eta pixka bat jendeak baita ere ba ikustea autoreak, zinegileak eta bereiekin hitz egin ahal izatea, eta barrez pixka bat apustua horren inguruan egiten da, eta oso kuriosoa iruditu zait orain Telmok esan duena, pixka bat bai, ba hori, ez, zinema sarrerak erabakitzea zenbat balio behar duten, eta barrez debate hori, ze gaur egun guk uste dugu desente lehiakorrak direla, ez, azkenean zinemaldiko pelikulak ikustea edo nork egin dezake, eta ez da hain argia beste zinema jaialdi batzuetan, ez, orduan bai zinemaldiak oso argi daukala, ba hori, publikoa, denon zinemaldia dela, ez, publikoaren zinemaldia badela.
Maialen, zinemaldiak orain arte asmoa izan du lan hau egiteko, ze azkenean, bueno, oso oinarrizkoa den zerbait badirudi, ez? Bere artxiboa berreskuratzeko lana, baina lan hori egin aldizateko oinarri batzuk eman behar dira.
Bai, bueno, batetikan artxiboa konserbatua izan behar dezu, ze zinema jaialdi gehienek ez daukate guk daukagun artxiboa, ez? Eta hori bai da gure dokumentazio eta gure ekoizpen departamentukoen lana, ze beraiek beti eman diote balio artxiboari, bai artxibo administratiboari, baina baita ere aldizkariei, hemeroteka, fototeka eta bar, eta oso oso ondo gorde dituzte lehen da bizi Victoria Eugenia antzokian eta gero Martuteneko bueno, ba hangar honetan, ez? Eta egia esan, bueno, hori lan hori egin izan ez balute, bueno, ba gaur egun proiektu hau ez litzateke existituko, ez? Horrez gain bai guk beti izan genuen, bueno, ba artxibo hori bizirik egotea nahiko genuke, ez? Oso ondo kontserbatuta daukagu eta baino claro, ikertzaientzako edo jendearentzako gerturatu beharko genuke eta hor bai aspalitika bueno, proiektu ezberdinak genituen, baina bueno, ba baliabideak izatea batzuetan denbora dirua eta bar azkenean zinemaldiak beste urgentzia batzuk zituen eta ez genuen aurkitzen proiektu hau hasteko aukera, ez? Eta hor, bueno, ba zineskolarekin bat egitea guretzako izan da ba ezinbestekoa, ez? Zineskolak dauka ikerketa departamentu bat, Pablo Laparrak zuzendutakoa, bera da proiektu honen zuzendaria baita ere, eta berak kudeatzen ditu ba, bueno, 8 ikasle hauek, ez? Eta gero lantaldean baita ere bagera zinemaldiko jendea, baita ere tabakalerako jendea eta filmategiko jendea, pixka bat proiektuan bueno, barruan gaudenok, ez? Eta bueno, guretzako benetan oso lan garrantzitsua da, uste dugu lan honi esker, bueno, jendeak zinemaldiaren historia ezagutuko duela hori batetik, baino gainera ikerketa ezberdin asko bultzatuko direla, ez? Orduan bueno, ni gainera ikerketa mundutik nator eta nerezako da, bueno, enbiria ematen dit egia esan, ikasleen tokia momentu honetan.
Jarraituko dugu oraintxe proiektu honi buruz hitz egiten, baina Maialen hemen dugunez eta Berlindik iritsi berria denez, ostiralean bueltatu zinelako bertatik, ostiralean hitz egin genuen Begoña del Tesorekin eta berak egin zigun bere iritzia eman zigun, baina zer nolako esperientzia izan da oraingoan eta zer da bertan ikusi duzuna?
Ba, bueno, lantalde desente handia mugitu gera Berlinera ni aste azkenean itzuli nintzen, ez naiz amaiera arte egon. Ez amaiera arte egoteagatikan, ba, sari goiena irabazi duen pelikula ez dut ikusi adibidez, horregatik komentatzen dut. Eta normalean, bueno, ba, lantaldeak banatzen gera pixka bat, saiatzen gera kubritzen Berlineko sail ezberdinak, Forum, Panorama eta sail ofiziala, eta baita ere, bueno, bilera asko egiten dira banatzaileekin, ekoiztetxeekin eta bar datorren urteko zinemaldiko uztaren lantzen hasteko, ez? Orduan, ni batez ere bilera konkretu batzu, baino batez ere sail ofiziala ikusten ibili naiz eta bueno, ba azkenean oso era askotarikoa da, ez? Pelikula ezberdin asko eta gero bueno, ba batzuk gehiago gustatu zaizkit beste batzuk baino, baina bueno, beti interesgarria da Berlin bezalako zinema jaialdi batean egotea eta ikustea pixka bat zein den urteko beraiek uste duten uztarik onena, ez?
Horrelako jaialdiek gero baldintzatzen aldute zinemaldia bera.
Bai, bueno, Zabaltegi eta Perla saierako bertatik hartzen ditugu beti lehengo urtean egon ziren bai Perla sailean eta bai Zabaltegi sailean pelikula ezberdinak, Berlindik zetorzenak eta batez ere baita gero komentatzen duna bilera hauek, ez? Azkenean hasten gera ja orain hitz egiten, bueno, ekoiztetxekin, bueno, ze pelikula dituzue, noizko, bueno, ze aukera ditugu pelikuloek izateko eta bar, ez da bilera hoiek dira eta bilera hoien jarraipenak dira oso garrantzitsuak gero bai zuzendari berriak eta bai sai ofiziala osatzeko.
Eta bilera kondo joan dira.
Bai, pozik gaude. Bai, uste dugu aurten ere urte ona etorriko dela. Bai,
esan dugu Donostiako zinemaldiko ordezkaritza bat Berlinen izan dela eta asteburu honetan zera Maialen ikusi dugu Londresko The Guardian egunkariak publikatu duela munduko 6 zinema jaialdi onenen zerrenda eta hortxe jarri dute Donostiako zinemaldia Cannes eta Veneziaren atzetik.
Bai, guretzako beti, bueno, ore bada eta batez ere ezagutzera, gehiago ezagutzera ematen gaitu eta guretzako ba holako zerrendetan agertzea beti berri ona da, ez? Gero bueno, ulertzen dugu zerrenda hauek direla pixka bat, ba bueno, ez dakit editoreak edo egindakoak eta askotan erabilitako valorazio kriterioak, ba bueno, batzuek beste batzuek izango ditu eta azken bakoitzaren 6 zerrenda hoiek ezberdinak izango lirateke, baina guretzako berri ona da hor handien artean agertzea.
Artxiboaren berreskuratzera bueltatuko gara, esan dugu lehenengo fase batean gaude, urte zehatz batzuk onartu dira oraingoan eta hori erlantzen ari zarete. Lehen fase hau noiz amaituko da?
Bueno, lehen fasea printzipioz proiektuak 4 urtetarako ibilbidea izango du eta 70garren urte urrenean izango da pixka bat fasearen amaiera, ez? Urtero, claro, hor azkenean bi velozidade ezberdin ibiliko dira batetikan digitalizazio prozesu bat, materialak aztertzea eta hori, naiz eta beraien ikerketa transizio garaikoa izan hasieratikan hasiko dira, esanait, aldizkariak digitalizatzean 1950 berrogeita mairu urtetik aurrerako aldizkari guztiak digitalizatuko ditugu. Eta gero urtero erabakiko dute ikasleek ikerketa burua, zineskolako ikerketa buruarekin batera, ze garai aztertu, ez? Orduan, printzipioz bai gustatuko litzaiguke urtero, bueno, ba, ekitaldi bat edo ekitalde antzeko bat rendikan forma hartu gabe dago antolatzea, ba, pixka bat gauza horiek ezagutzera emateko, ez?
Telmo, imaginatzen dut, zuentzat, Elias Kerejeta eskolan izen emantzen dutenean eta kursu hasitzen dutenean, ez dakit, zinemaldia beste ikuspegi honetatik ikusiko zenutela eta zagutuko zenutela bazen ekiten, edo zer honako esperientzia izaten ari den, ba, zinemarekin horrelako pasioa duzuen ekiko.
Ba, gira esan hasieratik zinemaldiaren partetik ikusi zen, ba, horrelako irekitasun bat edo, eta nik egia esan horregatik erabakin nun, ba, hemen sartzea, eta bai dala zintzotasun ariketa bat, ba, bere artxiboari begirada bat botatzea, ja ikerlariak gaude hemen Tabakalerako eraikinean, eta hori aprobetxatzea baita da, ba, zintzoa izatea historiarekin baita.
2022an beteko dira 70 urte horiek, oraindik geratzen da eta badakit hemendik 3 urteetara zer egingo den zehazki esatea komplikatua dela, baina asmoaren inguruan galdetzea asko gustatzen zaigunez, 2022ko asmoa zein izango da artxibo hau jendeak ikusi dezan edo
bai, batetik bai gustatuko litzaiguke artxiboa jendeari irekia egotea, beraz ikertzaileek aukera izatea, ikertzaileek eta publikoak orokorrean aukera izatea, ba, aldizkariak, hemeroteka eta bar guzti hori online edo digitalki ikusteko, eta gero bai gustatuko litzaiguke, baina honek bai ez daukala oraindik inungo formarik ekitaldire bat egitea, ez pixka bat, bueno, hor baitare komisariatzako ikasleak dauzkagu, igual proposamenen bat jasoko dugu beraien eskutik, ez, nola jakitera eman proiektu hau, ez? Eta hor, bueno, ez dakit, aukera ezberdin asko daude, ez? Esposizioak, publikazioak, ez dakit, horrendikan definitu gabe gaude, baina bai gustatuko litzaiguke, ba, hori, ospatzea, ez?
Bai, gu baita gure aldetik ari gea behiratzen, ba, eredu desberdinak, zer egin dan orain arte artxiboekin, eta herriaren eskura eramateko edo, eta horren arabera ba, erabakiko litzake ze forma eman edo, baita askotan artxiboak eskatzen dizu forma bat ematea edo beste bat.
Bueno, hortxe proiektua ez da, Donostiako Zinemaldiak bere urte luzetako ibilbidean bildu dituen dokumentazio ugari, aldizkariak, fototeka, hainbat eta hainbat material dago gordeta martutenen, guztia ondo antolatu, txukundu, eta helburua da jendeari, eta ikerlariei eskura jartzea denborarekin etorkizunean hori prest edukitzea. Bueno, hemen txe utziko dugu, munduko sorterik omen hau paizuegu, hemen dikaurirako lan guztietarako, ez dakit besterik erantzine duzuen, zera, Olaia, hor, eta Tabakaleratik?
Nik behintzatez, baina badakizue, nik uste azkenean garrantzitsua dela horrelako lanen berri izatea jakiteko, bueno, zinemaldiak 70 urte betetzen dituela eta 70 urte hauetan zer nolako garapena izan duen eta historia hori nola joan den aldatzen, ba, gaur egun dugun zinemaldi hau izateko.
Bueno, ba, eskarak emango izkigu Telmo Edurza, Elias Kerejeta Zinema Eskolako irakasleari, Felipe Retamal, Elias Kerejeta Eskolako koordinatzaileari, eta Maialen Beloki Zinemaldiko zuzendari ordeari. Eskarek asko denoi.
Eskerrik asko zuei.